Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, continuăm astăzi interviul început în episodul trecut. Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii Vieți Transformate, și îl am ca invitat și în acest episod pe domnul pastor Petru Dugulescu. Vă reamintesc, data trecută am auzit câteva aspecte din copilăria invitatului nostru, apoi momentul când domnul Petru Dugulescu, în urma unei predici, l-a primit pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos, ca Domn al vieții sale și ca Mântuitor personal. Viața unui om care îl primește pe Iisus Hristos cel viu, Fiul lui Dumnezeu, ca Domn și Mântuitor, se schimbă radical. Direcția unei asemenea vieți se schimbă cu 180 de grade. Lucruri care păreau valoroase și importante unui om, din momentul când omul respectiv se întoarce la Dumnezeu, din momentul când devine un creștin născut din nou, poate spune, la fel ca Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni, capitolul 3, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Acestea au fost cuvintele Apostolului Pavel, dar cred că sunt potrivite oricăruia dintre noi, cei care ne numim creștini și a căror viață a fost atinsă, vindecată și schimbată de Iisus Hristos, Domnul nostru. Dragi prieteni, să continuăm interviul cu invitatul nostru, cu domnul Petru Dugulescu. Domnule pastor,
cum a fost experiența, cum a fost viața dumneavoastră de păstor mai târziu?
Da, când am plecat la seminar, de fapt, a fost o decizie foarte grea pentru mine, majoră. Fiindcă știusem că fratele Pit a fost destituit pe vremea aceea. Se lua carnetul, ca și la șoferi. Pastorii aveau o autorizație care o emitea departamentul cultelor. Și dacă ziceau, e fluierai în biserică, în ghilimele, adică făceai ceva și nu le plăcea, predicai prea cu foc sau veneau prea mulți intelectuali la biserică sau botezai prea mulți membri de partid sau te ocupai de tineri prea mult, aveai probleme. Și pastorii destituiți nu își găseau servici nicăieri în toată țara. Stăteau pe scaun în biserică, n-au voie să mă ruge la amvon. Fratele Pit a fost vreo 2 ani destituit. Cu mare greu i s-a redat autorizația. Și mă gândeam să mă duc, să nu mă duc la această școală. Mai bine, dacă termin liceu, mă gândeam seral, mă duc la o școală tehnică sau asigur o meserie cât de cât rezonabilă, sigură. Dar dacă fac 4 ani de teologie și rămân șomer și o să fiu și căsătorit și am copii, ce mă fac? Și a fost o luptă în mine, dar Dumnezeu a biruit, iarăși, că n-am putut să rezist. Simțeam o chemare irezistibilă, că trebuie să mă duc la teologie. Și m-am dus. Când m-a dus soția, era studentă în anul 2 la facultate, când am plecat la seminar. Nu, anul 3 era, anul 3. A făcut 5 ani la universitate. Ei, eram într-un apartament închiriat pe Calea Șagului. Soția avea bursă 535 de lei, iar chiria era 500 de lei pe lună. Și aveam un copil mic deja.
Mai aveați 35 de lei de trăit.
Da. Și nu știu cum s-a întâmplat, pastorul, fratele Ola, mi-a spus să nu mă bazez nici pe el, nici pe biserică, să mă bazez pe Dumnezeu, dar să mă duc. Așa mi-a spus. Să am credere în Dumnezeu și să mă duc. Și m-am dus și Dumnezeu a purtat de grijă familiei mele. Surori din biserică, prieteni, veneau, plăteau chiria, aduceau ceva soții, nu știu, a fost foarte greu, dar am terminat până la urmă în 74 și am fost ordinat ca pastor la Hațeg, unde fratele Cenușă, Teodor, care a înființat biserica dintre reproși de la Ticheleș cu mulți ani în urmă, el a fost pastor la Hațeg, el a ieșit la pensie. Și soția fiind hațegană și fiind locuri foarte frumoase, locurile din țara Hațegului, m-am dus acolo și am slujit 12 ani ca păstor la Națeg. Ei, ce să vă spun, cum a fost, m-ați întrebat cum a fost ca păstor, e greu să vă explic și să-mi aduc aminte de acele vremuri.
Sau eventual să ne uităm la extreme, să ne uităm la un punct foarte
tot,
bun.
De exemplu, de tot timpul telefonul meu era interceptat. Uneori erau tăiate convorbirile. Am aflat mai târziu că aveam microfoane în toți pereții. Eram la etajul 4. Și au pus în apartament de sub mine, au pus în tavanul de sub mine, sub dușumeala mea, au pus microfoane. Am avut percheziții acasă, am avut informatori în biserică. Când veneau străini cu biblii sau americani sau englezi, eram chemat să dau rapoarte la securitate, eram amenințat să spun cât sunt, cine au fost, câte biblii au adus, care sunt relațiile în România, ce prieteni au. Eu refuzam și mă puneam pe această poziție, refuz să răspund aceste întrebări. Îmi cereau să nu minci, tu ești pocăit? Nu poți să minți, ne spui adevărul. Unde au plecat de aici? Ce prieteni au în România? Care rețelele de Biblie? Pe unde vin Bibliile și cu toate, literatura creștină? Tu n-ai voie să minți. Eu știam că n-am voie să mint, dar nici să spun adevărul nu puteam. Și atunci spuneam, refuz să răspund la această întrebare. Bine, noi te trimitem la pușcărie, vezi că ai copii, ești tânăr, te băgăm la închisoare, tu calci legii de țării, să arătăm noi, ne vrem să te ajutăm, aleau cu bună. Domnilor, nu am nevoie să mă ajutați. Dacă socotiți că sunt vinovat, vă rog să mă trimiteți în fața justiției. Și acolo mă voi apăra. Dovediți-mi că sunt vinovat. Chiar dacă aș fi un criminal, le-am spus, nu sunt obligat să recunosc că am comis o crimă. Nu să dovediți că am comis crimă.
Prezumția deci, de nevinovăție.
Refuz să răspund aceste întrebări. Vreau să ajung în fața justiției. Ce, ești fanatic? Ce, vrei să roage Jimmy Carter pentru tine? Vrei să te facem erou? Nu să nu-i satisfacția asta. Știi noi ce să facem. Și au știut. Au știut. În 85 am avut un proces de calomniere. Au pus pe un cioban la care am avut o mașină să mă dea în judecată, că i-am furat bani. Ca hoț, ca șarlatan, am fost dat în judecată. Timp de 2 luni, judecat la Hunedoara în fiecare joi, tot la 2 joi. Dar venea ambasada americană. Viceconsul, directorul politic, veneau la o notiție și informau guvernul american. Și comenta Vocea Americii, Europa Liberă.
Cum a ajuns să vă cunoască? Cum a ajuns să lupte pentru dumneavoastră?
Au auzit despre mine. Eu eram mereu prin București, pe la fratele Talos, pe la Uniune. Și ambasadorul David Vanderburg era baptist și era fiul de pastor. Și care a rămas buni prieteni, da.
David Vanderburg zilele trecute susținea intrarea României în NATO.
Da. Și el mă invita în fiecare 4 iulie la recepții, doar ca să mă protejeze. Mi-a trimis Biblia acasă, prin trimișii ambasadei, King James cu dedicație din partea lui, mă chema la recepții și informa guvernul american despre situația mea. Și de atunci mă cunosc mulți congresmeni americani, care mă respectă, când sufeream pentru Evanghelia. Da, și ce spun, am ajuns într-o situație grea. Veneam de la securitate noaptea târziu, iar mă sunau, iar mă chemau. Am făcut niște memorii pentru libertate, de exemplu în 82 am făcut un memoriu care l-au semnat 77 de pastori. Eu am avut prima semnătură în care ceream în 7 puncte mai multe drepturi religioase. Ei, fiind primul semnatar, am avut presiuni foarte mari din partea securității ca să retractez ceea ce n-am putut să fac. Și a urmat, după procesul acela, a urmat accidentul, când aici la Timișoara s-a căutat lichidarea mea fizică, de aceea oameni pe care i-am iertat cu autobuzul pe 3 septembrie, fiind chemat păstor în Timișoara, mi s-a spus în mod apăsat să nu vin la Timișoara, fiindcă eu sunt un rebel și n-am ce căuta în Timișoara, să stau acolo în Valea Hațegului, dar eu plecasem din Timișoara. Deci biserica unde l-am întâlnit pe Iisus Hristos și unde m-am botezat în 65. Acum în 85, după 20 de ani, m-a invitat ca pastor senior. Și m-am rugat pentru asta și Dumnezeu m-a îndemnat să vin, să încep o nouă lucrare aici la Timișoara. Și mi s-a spus clar la DEVA, la Consiliul Județean, la Securitate, că dacă nu ascult de ei, să nu mă mir dacă într-o zi un trailer sau un autobuz îmi taie drumul.
V-au spus-o în față?
Da, și eu am râs, n-am putut să cred treaba asta. Și am venit cu soția, cu fetița cea de-a doua, fiindcă am 4 copii. Am predicat în 29 septembrie la biserică, mi-am dat cuvântul în fața comitetului că accept invitația. Am mulțumit comitetului care m-a invitat. Fratele Trif era bolnav atunci. Și în 30 plecam din Timișoara cu soția, era luni dimineața, pe la ora 2:20, din spatele operei, mergeam pe Mărășești și la colțul Gheorghe Lazar, în intersecție, a venit un autobuz din stânga, dinspre piața 700. N-avea voie să vină pe acolo, dar a venit. Avea semnul stop. Eu aveam sens unic. el avea stop. Nici măcar n-a redus viteza. În momentul coliziunii și-a accelerat așa, turbat. Și l-am văzut prea târziu. L-am văzut pe șofer căutând să nu piardă ușa mea așa. Și aia a venit așa ca un burit din ușa șoferului, în stânga, perpendicular. Dacă eram într-o Dacie, îmi zburau creierii pe parbrize. Și mie și soției. Dar eram într-un Mercedes model 65, coadă de rândunică din acela vechi, cu tablă de tank, așa, ca un tank era. Și a rupt ușa din stânga, a făcut o gaură în ea, m-a lovit stâlpul care s-a îndoit la cap și mâna se mi-a rupt-o în două, a fost o fractură dublă.
Mâna dreaptă.
De atunci e strâmbă mâna aceasta, da. Dar pragurile nu s-au îndoit și ușa n-a cedat, așa. Și soția a avut un deget rupt și alte vânătăi și fracturi. Fetița a avut numai un cucui, din fericire, în spate, fiind în spate. Nu e timp acum, nu vreau să abordez, asta presupune o anchetă care eu am renunțat la ea încă de atunci. Nu vreau să mă răzbun pe nimeni, ne-am iertat pe acești oameni, inclusiv pe șofer care îl cunosc, l-am iertat. Și pe cei de la Deva care au pus la cale, de la securitate, acest accident i-am iertat. Dumnezeu să aibă milă de ei, de familiile lor.
Și îl cunoașteți pe șoferul respectiv? Cunosc, vă întâlniți cu el,
da,
pe stradă?
Nu l-am văzut de multă vreme, vreau să-i fac o vizită. De mult nu l-am văzut.
Poate ne aude acum.
Da, poate ne aude și aș dori să stau de vorbă cu el. Totdeauna când îi spunea, domnule, dumneata, ai vrut să mă omori, să uita în jos. Nu se putea spune nu, să uita în jos. Nu se putea uita în ochii mei. E o poveste lungă, asta nu vreau să o abordez. Cum a fost cu operația, cu spitalul, cu miliția care mi-a luat carnetul în spital, deși eu nu eram vinovat, că nu mi l-a luat la locul accidentului, mi-a spus clar că nu sunt vinovat, dar în spital l-a luat ca să mă facă să tac. Începuse BBC-ul să comenteze, începuse Vocea Americii, Keston College din Londra avea date despre acest atentat. Deci eu trebuia să mor pe 3 septembrie 85. Atunci era planificată moartea mea, dar Dumnezeu m-a păzit pentru un scop precis iarăși. Și am venit în Timișoara după cele două operații care le-am avut. Pe 1 martie 86 am început lucrarea fără aprobarea statului. Când am venit la biserică, trebuia să avem în duminica aceea, în prima duminică din martie, o serbare de predare primire. Ori securitatea și departamentul cultelor au obligat conducerea cultului baptist să trimită o hârtie la biserică și una mie. Două hârtii le-am găsit pe birou când am preluat biserica. Să nu facă nicio serbare biserică de predare, primire, să nu mă accepte ca pastor, că va avea de suferit, că eu nu sunt bine văzut de autorități. Și atunci n-am făcut nicio serbare, dar am început fără serbare. Am locuit în gazdă la soră, mi-a vreo 6 luni de zile, mergeam miercurea, joia să văd familia, apoi veneam înapoi și apoi a venit și familia cu mine. Și sub persecuții, sub presiuni, am rămas așa până când a venit Revoluția, în 89.
Care au fost, spuneați la un moment dat, de rețelele de Biblii clandestine? Spuneți-ne acum, nu știam pe vremea comuniștilor, cum, niciodată n-am știut cum s-au introdus Biblii în țară. Care erau rețelele de...
No, eu știu că erau foarte secrete. Eu mă întrebam de unde mă cunosc, că oamenii la ora 12, la 1 noapte, sunau la apartamentul meu, la etajul 4 la Hasig, și spuneau că au de la Viena adresa mea. Era o organizație... Lumină în răsărit, în Germania se numea. E titlul tradus în românește, Lumină în răsărit. Deci lucrau pentru răsărit. Aveau mașini speciale, cu remorci din acestea, cu caravane după ele, cu pereți dubli, în care se ascundeau Biblii, sute de Biblii, și le-au trimis în România. Unele au fost confiscate, unele au fost arestați în acești oameni, alții au reușit. Apoi era Operation Mobilization, organizație din Viena, care a trimis multe Biblii. Și mai erau încă câteva altele care erau implicate, plus biserici particulare, biserici pur și simplu baptiste, pentecostale, anglicane, biserici evanghelice, cumpărau Biblii și căutau rețele, turiști care veneau în vacanță să le bage în țară. Dar în ultimii ani, vame și români și miliția de frontieră a fost foarte bine instruită să descopere aceste vehicule speciale, care erau Biblii, și au fost foarte multe confiscate. Iar Ceaușescu, în disprețul lui față de Dumnezeu, a dat ordin să se recicleze aceste Biblii, să fie făcute hârtie igienică. Deci Biblia pentru el era un pericol. Și vame și te întrebau dacă ai droguri, pornografie sau Biblie la vama. Deci Biblia era totuna cu drogul, cu arma sau cu pornografia.
Într-adevăr, era un pericol pentru regimul respectiv. Da.
Și acum mi-aduc aminte de ce. Am aflat când am fost în America cuvintele unui mare om politic, al doilea președinte al Americii, John Adams, care spunea: un popor care cunoaște Biblia nu mai poate fi înrobit din nou. Și așa este, un popor care cunoaște Biblia nu mai poate fi înrobit sau manipulat. De aceea să te muni de Biblia.
V-aș ruga să ne spuneți o experiență de vârf din cariera de pastor, deci o experiență despre care vă amintiți cu plăcere.
Ce să vă spun, de exemplu, eram în Timișoara, ilegal, am fost chemat la miliție, mi s-a pus în vedere să părăsesc orașul în 24 de ore, asta era în 86, deci înainte de 89, când era Tegeș în situația aceasta. Deci mi s-a cerut să părăsesc orașul în 24 de ore, altfel voi fi arestat. Și eu am spus bisericii de la Amvon că trebuie să plec, am fost chemat, am fost arestat, de fapt într-o zi am fost dus acolo, am avut un flotant de 3 luni care a fost anulat. Și chiar atunci, din septembrie 86, era o dispoziție, mă rog, erau multe altele, că nu mai puteai cumpăra alimente, deci pâine, mezeluri, brânză, carne, dacă nu aveai buletin de oraș sau flotant cel puțin. Deci nu mai puteam hrăni nici măcar familia. Și am spus într-o miercuri seara, atunci aveam miercuri la biserică, că trebuie să plec și să roage biserica pentru mine, să iau o decizie corectă. Gândul care mă păștea, am ieșit de la miliție cu buletinul anulat, cu ordinul de a părăsi orașul, unde să mă duc? La Hațeg? E mai rău, n-am ce căuta. De acolo am plecat. Unde să mă duc? Mă gândeam să iau trenul de noapte, să mă duc la București, la ambasada americană, să-mi iau viza, să plec în America. Soția îmi spunea de multe ori, dacă te omoară pe tine, cum pot eu crește copiii ăștia? Copiii spuneau, tată, e destul, hai să plecăm. Eram chemat ca pastor în America. Multe biserici, și acum orice biserică americană ar dori să mă duc să fiu pastorul lor. Dar nici nu mă gândesc să fac și nici atât nu m-am gândit. Și eram chemat ca pastor în America. Și puteam obține viza în 5 minute. Nu ca emigrant, ci ca azilant politic. Ambasadorul era prietenul meu, mă cunoștea, de-a viza în 5 minute. Și a vrut să iau trenul de noapte, să mă duc să-mi iau viza și să părăsesc România, să uit de România. Și eram de necăjit. Dar am spus să nu fac o decizie pripită. Și am luat 3 zile de post și de rugăciune în care m-am rugat. Și am cerut bisericii să roage pentru mine. Și a doua zi dimineața, după ora 7, a venit, eu locuiam la casa bisericii, unde acum este actuala casa de rugăciune, atunci era o vilă care o cumpărasem pentru construcție. Și mereu se spunea bisericii, dacă biserica nu renunță la mine, nu va construi acest locaș nou de rugăciune. Și acesta a fost un punct maxim în viața mea când am construit casa de rugăciune. A venit președintele cultului, trimis de securitate și de departamentul cultelor, să spună comitetului și adunării generale că dacă nu mă dă afară, nu va primi autorizația. Că noi și Biserica Pentecostală eram în demolare pe strada Romulus, am fost expropiați ca să facă blocuri acolo și ni s-a dat voie să cumpărăm alte imobile care să le amenajăm, să nu fie prea impunătoare, să fie amenajate ca și case de rugăciune. M-a făcut și Elimu și noi până la urmă. Și se spunea bisericii că vor rata această ocazie dacă nu mă concediază pe mine. Și a doua zi dimineața, după ce am spus bisericii că va trebui să plec, au venit membrii din biserică, surori, frați la mine, au sunat la ușă, au adus pâine caldă, brânză, salam, carne, ulei și plângeau, ne-a rugat, spus, frate Dugulescu, nu plecați, avem nevoie de dumneavoastră, Dumnezeu ne-a binecuvântat, rămâneți cu noi. Și noi împărțim salariul nostru cu dumneavoastră și mâncarea noastră, cu copiii dumneavoastră. Și m-au mișcat acești oameni. Alții mai tineri spuneau, Petrică, tu ești tânăr, ai copii, tu vorbești și engleză, du-te în America, nu mai stai aici. Du-te cât mai repede, până nu-i prea târziu, pleacă, e singura ta șansă, pleacă. Și totuși după 3 zile am simțit în duhul meu așa o pace și o liniște de la Dumnezeu că trebuie să rămân oricare ar fi prețul. Că, nu, că dacă plec voi fi un dezertor. Așa simțeam. Și am rămas. Ei, și cum am văzut, a venit salvarea. Peste 2 săptămâni, a fost un moment așa de înălțare, că mi-a sărut un moment așa culminant. Primesc o scrisoare din Anglia de la niște prieteni care veneau în fiecare an la Hațeg, când eram pastor la Hațeg, Biserica Baptistă din lângă Manchester, că vine un farmacist și cu niște medici să aducă niște aparatură medicală. Și au adus, vin cu o cursă ceartră, au adus un mic ecograf și niște aparate modeste, așa, la început. Dar am adus primul ecograf în Timișoara. Și era directoare, doamna doctorița Anghelescu, la direcția sanitară. Și domnul doctor Luca era director, dar un om deosebit, de atunci am rămas prieten cu el. Și a venit o invitație, că ar fi mai multă aparatură medicală, mă rog, puțin folosită, dar foarte bună, la Spitalul Universității din Oxford, care se va dona numai prin Biserica Baptistă numărul 1 și prin pastorul Dugulescu. Și am fost invitat să mă duc după această aparatură cu un doctor din România. Și mă întreabă directoarea direcției sanitare: domnul Dugulescu, nu vreți să mergeți la Londra cu un doctor, cu doctorul Ene, de exemplu, care a venit și până la urmă a venit cu mine? După aparatură, zic: doamna directoare, să fim realiști, câte vreme eu n-am buletin, n-am flotant, cum pot să am eu pașaport, mă întreb. Dar din ce cauză? Și i-am spus povestea mea. Și dânsa era prietenă cu Ilie Matei, primul secretar al județului. Ce-mi dați voi să spun la tovarășul prin secretar? Spuneți dacă doriți, spuneți situația mea. I-a spus-o, peste două săptămâni am fost sunat că s-a aprobat transferul meu la Timișoara. Și am primit pașaport să plec în Anglia după aparatura medicală cu doctorul Ene. Și am adus mult mai multă aparatură. Ecografie la Spitalul de Copii, la Spitalul Victor Babeș am adus, la județean, röntgenuri și alte aparate complicate, sofisticate. Și am fost atunci mâna lui Dumnezeu.
Cu ocazia asta ați primit și aprobarea pentru biserică?
Da, și cu ocazia asta, eu când eu m-am întors la Dumnezeu în 65, știu că biserica se ruga, aveau zile speciale de rugăciune și de post pentru autorizația de construcție. Ori să mărească biserica acolo pe Romulus, să o renoveze, ori să facă alta nouă în altă parte. Că era mai multă lume în curte uneori decât în biserică. Era foarte mare aglomerație. Și 32 de ani s-a spus nu, nu, nu.
32 de ani?
Da, biserica s-a rugat vreo 32 de ani pentru treaba asta.
Fantastic.
Da. Și am avut eu onoarea și harul, care nu l-a meritat niciodată, din partea lui Dumnezeu, ca sub pastorația mea să împlinească visul bisericii. În 87 am primit adorația de construcție.
Știu că biserica Betel de pe strada Adi Endre, numărul 20 din Timișoara, s-a deschis în 10 decembrie
89. Da, am început lucrarea de construcție în iunie 87, am demolat vila care a fost acolo, am clădit, am plătit și amenzi, când am respectat proiectul, mă rog. Mereu mi-au controle, inspectorul să vadă ce facem. Și am lucrat cu muncă voluntară, 2 ani și jumătate. Fiecare familie din biserică în frunte cu mine, am hotărât în fața lui Dumnezeu să dăm 2 salarii lunare pe an. Deci nu în fiecare familie, fiecare membru și pensionar sau salariat să dea 2 pensii sau 2 salarii lunare pentru construcția bisericii. Dar fără îndoială că am primit și ajutoare din Anglia, din America, substanțial aș putea spune, inclusiv aparatura de amplificare. Și am lucrat cu muncă voluntară în 2 schimburi. Aveam o mică cantină acolo, surori care găteau mâncare și unii dimineața, alții după masa, fiecare cum putea, fugea de la servici și venea acolo să lucreze. Și biserica a fost terminată și dedicată, sfințirea bisericii, dedicarea clădirii, a avut loc pe 10 decembrie 89. Și am sărbătorit o săptămână întreagă cu bucurie, având seri de evanghelizare, toată săptămâna aceea. Și în săptămâna aceea a început revoluția. Și când am avut seara de încheiere, pe 17 decembrie, eram la Amvon și s-au auzat mitralierele și puștile automate în drum. Și în sarea au fost împușcate 2 surori care veneau la biserica noastră, 2 surori, Mariana și Silvia, care erau surori de corp, aveau 34-36 de ani, împușcate în cap. Deci biserica noastră a fost dedicată în timpul Revoluției și noi, de fapt, și vinerea și sâmbăta am mers în număr masiv în fața bisericii reformate, cu tineri, cu frați de la biserică, unde am cântat, unde ne-am rugat și unde ne-am solidarizat cu biserica reformată.
Nu v-a părut rău în tot acest timp că ați renunțat la viața din lume?
Nu.
Deci aveți o perspectivă frumoasă înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, înainte de a vă schimba viața, înainte de a-L întâlni pe Dumnezeu în mod personal. Aveți o perspectivă frumoasă. Nu v-a părut rău că ați renunțat la perspectiva
respectivă? Eu deosebire. Una este perspectiva care mi-o făuresc eu și adică să cred că aș putea fi ceva prin mine însumi, prin dorințele mele, prin puterea mea, prin ambiția mea să-mi făuresc eu un viitor. Și alta este când Dumnezeu îți clădește un viitor și când Dumnezeu are un plan cu viața ta. Eu, privind în urmă, mulțumesc lui Dumnezeu că l-am cunoscut chiar în acele vremuri grele și am avut de suferit pentru Evanghelie. A fost o onoare pentru mine. Iar astăzi, eu care mă cunosc pe mine așa cum sunt, cu slăbiciunile și înclinațiile mele, cred că praful s-ar fi ales de mine dacă nu eram credincios. Nu eram nici pastor, nici parlamentar, nici un tată și un soț cap de familie. Poate că ajungeam un alcoolic, poate că eram un divorțat, poate că eram o epavă. Și eu pot spune astăzi, cu recunoștință, că prin harul lui sunt ce sunt. Eu tot ce sunt, inclusiv parlamentar, sunt prin harul lui Dumnezeu. Fiindcă eu nu ajungeam dacă nu eram în slujba lui Dumnezeu.
Cred că foarte mulți oameni contemporani ai noștri aleargă cu toată puterea după glorie, după bani, după satisfacții fizice. Ce le-ați putea spune? Care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de toată această alergare înspre
eu cred că Dumnezeu,
o țintă?
Credința creștină nu este antiumană. Unii văd în a fi creștin adevărat sau, să spunem, pocăit, deși cuvântul e din Biblie, dar sună foarte acru și sună ca o sperietoare pentru unii. Unii văd în a fi pocăit sau a fi creștin practicant, văd în asta o viață searbădă, văd în asta o viață de fanatic, o viață îngustă, o viață ratată, o viață frustrată de bucuriile vieții. Dumnezeu nu este împotriva aspirațiilor noastre. Credința creștină nu este antiumană, ci este în primul rând umană. Dumnezeu vrea să ne împlinească dorințele, nevoile noastre legitime, dar le împlinește pe calea Lui. Pe când fără Dumnezeu noi vrem să le împlinim pe calea lumii, pe calea păcatului. Și Dumnezeu ne arată care este calea adevărată, calea credinței, care este una singură. O singură Biblie este, un singur Dumnezeu este, o singură voie a lui Dumnezeu este. Și voia lui, spune Biblia, este bună, plăcută și desăvârșită, la Roman 12:2. Și când îl alegem pe Dumnezeu și acceptăm autoritatea lui Dumnezeu în viața noastră, nu ne închidem viața. Nu suntem frustrați de bucuriile vieții, ci le putem împlini într-un mod real, plenar.
Care este
și curat.
Care este diferența dintre cele două căi în ce privește finalitatea acestor două căi?
În primul rând, chiar aici, spune Biblia, roadele neascultării de Dumnezeu sunt amare. Roade, spune Pavel, de care acum vă este rușine, la Romani. Chiar aici păcatul aduce rușine și aduce înjosire și, de fapt, distruge vieți, caractere, familii. Iar finalului, când vom ajunge la capătul vieții și ne vom confrunta cu veșnicia, fiecare vom ajunge acolo într-o zi, Biblia spune că omului este rânduit să moară o singură dată și apoi vine judecata, la Evrei 9:27. Vom constata atunci, cu regret sau cu bucurie, că ascultarea de Dumnezeu înseamnă binecuvântare și împlinire și înseamnă viață veșnică și bucurie veșnică, iar neascultarea înseamnă regrete veșnice și suferință veșnică, separare de Dumnezeu pentru veșnicie. Și Domnul Iisus spunea clar, și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea? Toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul. Sau ce ar putea da un om în schimb pentru sufletul lui? La Matei 16:26. Deci, mirajul acesta, funcție, bani, plăceri, relații, bunuri materiale, da, ele sunt necesare uneori. Și Dumnezeu nu e împotrivă să nu le avem în modul normal și curat și legitim. Dar le putem avea unele din acestea, sau multe din acestea, dacă Dumnezeu ni le dă, pe o cale curată. Dar nu acestea sunt esențiale. Poți fi nefericit fiind parlamentar, fiind președinte de stat, fiind ministru, fiind om de afaceri, fiind foarte bogat, poți fi o epavă, poți fi un nenorocit. Dacă viața ta este murdară și este neorânduială. Și poți fi un sărac, un muncitor, un țăran care merge cu plugul la câmp, cântând lui Dumnezeu cântări de mulțumire în fiecare zi. Poți fi fericit cu Dumnezeu chiar în sărăcie și în simplitate.
Dragi prieteni, din nou timpul nu ne mai permite să finalizăm interviul nostru. Va urma un al treilea episod și ultimul cu domnul pastor Petru Dugulescu,
episod pe care vă invităm să-l audiați în ediția de săptămâna viitoare a emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.